ต่อไปพระพุทธองค์จะทรงแสดงมิจฉาทิฏฐินะครับซึ่งก็ได้แก่ความเห็นผิด10ประเด็นด้วยกันนะ10ประเด็นสำหรับในมิจฉาทิฏฐินั้นในเอกสารหน้าที่1ย่อหน้าสุดท้ายนะครับจะมีตัวหนังสือที่ผิดอยู่นิดนึงให้ท่านแก้ก่อนในบรรทัดแรกของย่อหน้าสุดท้ายนะนัตถิทินนังนัตถิยิฏฐังเนี่ยแล้วมีลอลิงอยู่ตัวหนึ่งให้ลบลอลิงออกไปนะอันนี้มันพิมพ์เกิดมานะครับย่อหน้าสุดท้ายนะครับอ่านพร้อมกันกะตมาจะพิกเวสัมฉาจิตตินัตถิดินนังนัตถิยิฏฐังนัตถิหูตังนัตถิสุกตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปาโกนัตถิอายังโลโกนัตถิปโรโลโกนัตถิมาตานัตถิปิตานัตถิสัตตาโอปปาติกานัตถิโลเกสมณะพรามนาสัมมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเดนตีติอายังพิกเวมิจฉาดิจินะครับพระองค์ได้ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิว่าเป็นหัวหน้านำหน้ามาก่อนที่นำหน้ามาก่อนก็เพราะว่าภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดซึ่งสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้นั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินะครับทีนี้พระองค์ก็แจกแจงมิจฉาทิฏฐินะตัวความเห็นเหล่านี้เป็นความเห็นที่ผิดใครที่รู้ชัดซึ่งความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิดความรู้อันนั้นของผู้นั้นความรู้มันไม่ใช่คนแต่มันก็เกิดกับคนนี่แหละความรู้อันนั้นก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งความเห็นผิดนั้นก็มีอยู่10ประเด็นหลักๆด้วยกันในที่นี้มีอันที่1คือนัตถิทินังอันนี้ก็นิยมแปลว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลทานที่ให้แล้วหรือว่าผลวิบากแห่งทานนั้นไม่มี2นัตถิยิฏฐังการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งการบูชาไม่มี3นัตถิหูตังการเส้นสวงไม่มีผลหรือผลวิบากแห่งการเส้นสวงไม่มีนะการเส้นสวงการบวงสวงการบวงสวงก็ต่ำกว่าการบูชาลงมาเล็กน้อยนะการบูชาก็เป็นของสูงเช่นบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยนะส่วนเส้นสวงก็เป็นการแสดงความสักการะเคารพนับถือแต่ไม่ถึงกับบูชาเรียกว่าการเส้นสวงการบวงสวงเช่นการให้ข้าวแก่คนที่ควรให้ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือให้ทางแก่คนที่ควรให้ทางไหว้คนที่ควรไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่ควรให้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าบวงสรวงนะครับการเสียภาษีการทำสาธารณประโยชน์การทำงานมงคลต่างๆในสังคมเพื่อที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อันนี้ไม่ถึงกับบูชาแต่เป็นมงคลต่างๆที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้นะเรียกว่าบวงสรวงนะครับนัตถิสุกตะลุกตานังกัมมานังพลังวิปาโกผลวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่ทำดีแล้วก็ตามทำชั่วแล้วก็ตามไม่มีอยู่อันนี้ก็เป็นความเห็นผิดอันที่4นะเห็นว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีแล้วก็คือทำสุจริตต่างๆกับทำชั่วไว้แล้วไม่มีนะครับนี่เป็นความเห็นที่ผิดนัตถิอยังโลโกโลกนี้ไม่มีโลกนี้ก็คือความเป็นมนุษย์เรานี้นี่ข้อที่5ความเป็นมนุษย์เรานี้ไม่มีสำหรับสัตว์อื่นๆสัตว์อื่นๆไม่อาจจะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่อาจจะเป็นมนุษย์น นะมนุษย์ก็หวงไว้เฉพาะสำหรับคนอันนี้เป็นความเห็นผิดข้อที่6นัตถิปโรโลโกโลกอื่นคือความเป็นสัตว์อื่นไม่มีสำหรับพวกมนุษย์นะก็คือโลกอื่นความเป็นอย่างอื่นความเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทพเป็นพรหมไม่มีสำหรับพวกมนุษย์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์ตลอดไปไม่มีไปเป็นอย่างอื่นอย่างนี้นะสัตว์อื่นก็เป็นอย่างอื่นตลอดไปไม่กลับมาเป็นมนุษย์อันนี้เป็นความเห็นผิดอันที่7นัตถิมาตามารดาไม่มีคำว่ามารดาไม่มีก็คือการกระทำผิดทำถูกต่อมารดานั้นเป็นของไม่มีผลแต่ที่จริงแล้วเป็นของมีผลร้ายแรงถ้าทำถูกก็ถูกมากถ้าทำผิดก็ผิดมากถ้าฆ่าบิดามารดาก็มีค่าเท่ากับฆ่าพระอรหันต์เป็นอนันตริยกรรมห้ามมรรคผลนิพพานอย่างนี้ทำนองนี้นัตถิปิตาก็เหมือนกันนะข้อที่8กับข้อที่7นี้ก็เรื่องเดียวกันนี่เองแต่ว่าเป็นคนละคนนะนัตถิมาตามารดาไม่มีนัตถิปิตาบิดาไม่มีข้อที่9นัตถิสัตตาโอปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะไม่มีสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่แก่ตัวแล้วก็ทำงานได้เลยไม่มีนะไม่มีสัตว์แบบนั้นอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดนะครับฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นก็มีอยู่แต่บางคนก็เห็นผิดนะครับก็ความเห็นผิดก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอะไรเป็นความเห็นที่มันผิดผู้ที่รู้จักความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิดแล้วก็แทงตลอดความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สมบัติของใครมันเป็นความเห็นผิดนั่นเองความเห็นของผู้นั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นหัวหน้าเขานัตถิโลเกสมณะปรามนาสัมมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเตนติสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติถูกต้องผู้ที่กระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้คือความเป็นมนุษย์อันนี้และโลกอื่นคือสัตว์อื่นๆด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามไม่มีในโลกดังนี้อยังภิกขเวมิจฉาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะครับสรุปว่ามิจฉาทิฏฐิก็มี10ข้อเนี่ยที่เป็นหลักๆอยู่นะครับอันนี้ก็ผู้ที่รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้นั้นของผู้นั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นหัวหน้าเขานะครับอย่างนี้นะนี่ก็มี10ข้อนะครับซึ่งมิจฉาทิฏฐินี้ก็คงจะได้ยินบ่อยๆแล้วต่อไปก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งมีอยู่2ประเด็น2ประการหลักๆนะครับในเอกสารหน้าที่2ก็อ่านย่อหน้าที่1กับย่อหน้าที่2พร้อมกันนะครับกตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิปะหังภิกขเวตวายังวัฏฐามิอัตถิภิกขเวสัมมาทิฏฐิสาสวาปุญญาภาคิยาอุปทิเวปักกาอัตถิภิกขเวสัมมาทิฏฐิอริยาอนาสวาโลกุตรามัคคังคากตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิสาสวาปุญญาภาคิยาอุปติเวปักกาอัตติทินังอัตติยิทังอัตติหุตังอัตติสุคตาทุคตานังกัมมานังพลังวิปากโกอัตติอยังโลโกอัตติปโรโลโกอัตติมาตาอัตติปิตา
อัตติสัตตาโอปปาติกาอัตติโลเกสมณะปรามนาสัมมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเดนตีติอายังภิกขเวสัมมาทิฏฐิสาสวาปุญญาภาคิยาอุปธิเวปักกา
ต่อไปก็เป็นสัมมาทิฏฐินะครับเป็นประเภทจำแนกแจกแจงสัมมาทิฏฐิซึ่งผู้ที่รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้นั้นของผู้นั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐินะรู้จักซึ่งสัมมาทิฏฐิว่าเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและสัมมาทิฏฐิก็มีสองแบบมีแบบฝ่ายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฝ่ายบุญก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฝ่ายโลกุตระก็มีความรู้ที่จำแนกแจกแจงแยกแยะได้อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งเป็นฝ่ายบุญนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันอีกอันหนึ่งเป็นฝ่ายมรรคก็รู้ก็แจกแจงได้รู้จักมรรคว่าเป็นมรรคความเห็นทำนองนี้เป็นมรรคอย่างนี้ทำนองนี้ก็ความรู้นี้ความเห็นนี้ความไม่หลงอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะครับฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้ก็จะเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทุกเรื่องเอาไว้นะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์มรรคองค์แรกก็คือรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่หลงรู้จักภาวะเงื่อนไขของมิจฉาทิฏฐิและรู้จักสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมาทิฏฐินี้มี2ประเด็นด้วยก็คือฝ่ายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็รู้จักว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นฝ่ายมรรคก็มีก็รู้จักนะอันไหนควรละอันไหนควรเจริญก็แยกแยะได้ทำนองนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสจำแนกประเภทต่อไปในเอกสารหน้าที่2กาตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคืออะไรสัมมาทิฏฐิปะหังภิกขเวตวายังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้ซึ่งสัมมาทิฏฐิว่ามี2ประการนะตัวสัมมาทิฏฐินั้นพระองค์แสดงว่ามี2อย่างตวายังแปลว่ามี2อย่างสัมมาทิฏฐิปะหังสัมมาทิฏฐิปิสัมมาทิฏฐิติแปลว่าแม้ซึ่งสัมมาทิฏฐิหังก็แปลว่าเราอาหังเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งสัมมาทิฏฐิว่ามี2อย่างอัตถิภิกขเวสัมมาทิฏฐิสาสวาปุญญะภาคิยาอุปธิเวปักกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธิมีอยู่อันนี้อันที่หนึ่งนะครับเป็นสัมมาทิฏฐิแบบสาสวะคือเป็นอารมณ์ของอาสวะได้เป็นอารมณ์ของกิเลสได้กิเลสเข้าไปยึดไปถือหรือความรู้สึกมีตัวตนสามารถเข้าไปถือครองครอบครองสัมมาทิฏฐิอันนี้ได้คือจริงๆสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นความรู้อันหนึ่งแต่กิเลสสามารถไปถือครองว่าเนี่ยเป็นของเราเป็นตัวเราได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะนะประกอบไปด้วยอาสวะหรือว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ปุญญภาคิยาเป็นฝ่ายบุญทำแล้วเป็นบุญเป็นฝ่ายของบุญอุปธิเวปักกาให้วิบากเป็นอุปธิคือก้อนทุกข์หรือว่ารูปนามขันธ์5เวปักกาก็คือวิบากให้วิบากมาเป็นอุปธิให้ผลได้นะอันนี้สัมมาทิฏฐิแบบที่1นะครับก็มีอยู่แบบนี้นะครับแบบที่2คืออัตติภิกขเวสัมมาทิฏฐิอริยาอนาสวาโลกุตรามัคคังคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นอริยะอันไม่มีโทษ ไม่มีโทษไม่มีผลไม่มีอะไรติดตามมาในแบบเป็นอุปธิไม่ได้ขันมาคือไม่มีโทษไม่มีกิเลสใดๆอนาสวาไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะกิเลสเข้าไปยึดถือจับไม่ได้โลกุตราที่เป็นโลกุตระเป็นของเหนือโลกเหนือขันเหนือขันห้านะเป็นของที่เป็นไปเพื่อเหนือโลกก็คือทำให้ถึงนิพพานมรรคคังคาเป็นองค์ประกอบของมรรคเป็นองค์ประกอบของอริยมรรคได้นะครับฉะนั้นสัมมาทิฏฐิประเภทที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี่ไม่ใช่องค์ประกอบของมรรคนะเป็นฝ่ายบุญส่วนสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นอริยะไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นโลกุตระนี่จึงเป็นองค์ประกอบของมรรคอย่างนี้ผู้ที่สามารถแยกแยะได้อย่างนี้ความรู้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองทำให้ไม่หลงนะสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวหน้าเขาอย่างนี้ทำให้แจกแจงแยกแยะได้รู้จักสิ่งต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรนะอย่างพวกมิจฉาทิฏฐิก็รู้จักตามความเป็นจริงเป็นของควรละอันนี้แน่นอนอยู่นะส่วนสัมมาทิฏฐิต้องแยกเป็นสองก่อนอันที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิประเภทที่เป็นสาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะได้จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าสามารถที่จะไปถือครองว่าเป็นของเราได้นะก็เป็นของดีก็จริงแต่ว่าต้องเอามาใช้แต่แง่ดีของมันต้องระวังแง่ร้ายก็คือกิเลสที่ไปถือมันและเป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธินะให้วิบากมาเป็นรูปนามขันธ์ห้าให้เกิดอีกเกิดใหม่นี่อันหนึ่งส่วนสัมมาทิฏฐิอีกอันหนึ่งก็เป็นอริยะไม่มีโทษไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์ประกอบของมรรคนะครับนะสัมมาทิฏฐิก็มีอยู่สองประเภทซึ่งตัวที่รู้ผู้ที่รู้ก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละที่รู้สิ่งเหล่านี้แจกแจงแยกแยะได้ตัวสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเขาไม่อย่างนั้นแล้วจะแยกแยะไม่ได้และทำไม่ถูกอย่างนี้นะครับต่อมาก็แจกแจงแยกแยะสัมมาทิฏฐิสองอย่างนั้นว่าอะไรบ้างแจกแจงละเอียดออกมานะกัตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิสาสวาปุญญภาคิยาอุปธิเวปักกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธิเป็นไฉนเป็นอย่างไรคืออะไรตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้เป็นฝ่ายของบุญแล้วก็ให้วิบากมาเป็นอุปธิให้วิบากมาเป็นรูปนามขันธ์ห้าถ้าเห็นถูกอย่างนี้แล้วไปทำที่ถูกต้องอย่างนี้แค่เห็นถูกก็เป็นบุญแล้วบุญก็ให้ผลมานะผลที่ตามมาก็เป็นโทษทำให้เหนื่อยลำบากไม่เป็นอริยะไม่เป็นมรรคอย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นฝ่ายบุญอันนี้ก็ฝ่ายบุญก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เอาฝ่ายดีมาใช้ฝ่ายไม่ดีก็ต้องระวังไว้ถ้าใครไม่รู้จักก็บางครั้งมันเป็นฝ่ายบุญแล้วก็ไปถือบุญก็มีปัญหาได้มากอย่างนี้นะครับก็มี10ข้อเหมือนกันก็ตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิเมื่อกี้นี่เองมีอัตติดินนางเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลวิบากแห่งทานมีอยู่จริงอัตติยิตถังการบูชามีผลวิบากแห่งการบูชามีจริงอัตติหูตังการบวงสรวงการเส้นสรวงมีผลวิบากแห่งการบวงสรวงแห่งการดูแลเกื้อกูลกันและกันการให้แก่คนที่ควรให้การลุกรับคนที่ควรลุกรับการสักการะคนที่ควรสักการะการไหว้คนที่ควรไหว้เป็นต้นมีอยู่จริงมีผลจริงอัตติสุคตะทุคตานังกัมมานังพลังวิปากโคผลวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่ทำดีแล้วก็ตามทำชั่วแล้วก็ตามมีอยู่จริงอัตติอยังโลโกโลกนี้มีอยู่โลกนี้คือความเป็นมนุษย์เรานี้มีสำหรับสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายสามารถเป็นมนุษย์ได้นะอัตติปโรโลโกโลกอื่นมีสำหรับมนุษย์มนุษย์ก็สามารถกลับ กลายร่างเป็นอย่างอื่นได้เปลี่ยนภพเป็นอย่างอื่นได้อัตถิมาตากับอัตถิปิตามารดามีบิดามีหมายถึงการกระทำผิดก็ดีการกระทำถูกก็ดีต่อมารดาและบิดานั้นเป็นสิ่งที่มีผลรุนแรงนะถ้าทำไม่ดีก็ไม่ดีมากถ้าทำดีก็ดีมากอย่างนี้นะฉะนั้นก็มารดาบิดาก็ท่านเรียกชื่อไว้สี่ชื่อหลักๆด้วยกันก็คือเป็นพรหมของบุตรเป็นพรหมของบุตรเป็นบุพเทวะเป็นบุรพาเทพของบุตรเป็นบุรพาจารย์ของบุตรและเป็นอาหุเนยบุคคลของบุตรนะถ้าพระพรหมนั้นก็เป็นพรหมของชาวโลกส่วนพ่อแม่นั้นก็เป็นพรหมของลูกนะพวกเทพก็เป็นเทพของคนทั่วไปเทพฝ่ายปัญญาเทพฝ่ายกรุณาอะไรก็ว่าไปนะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ต่างๆแต่มารดาบิดานั้นเป็นบุรพเทพเทพผู้ยิ่งใหญ่ของบุตรนะอย่างนี้ทำนองนี้คนเก่งๆก็เป็นอาจารย์ของชาวโลกนะแต่ว่าพ่อแม่นั้นเป็นบุรพาจารย์ของบุตรอย่างนี้พระอริยบุคคลก็เป็นอาหุเนยบุคคลของโลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกมารดาบิดาเป็นอาหุเนยบุคคลของบุตรของลูกอย่างนี้นะความเห็นอย่างถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าทำผิดก็ผิดมากกับมารดาบิดาอย่างอนันตริยกรรมก็มี5อย่างที่เราทราบกันฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อขึ้นแล้วก็สังฆเภทฉะนั้นฆ่ามารดาบิดาเนี่ยก็เท่ากับฆ่าพระอรหันต์เลยโทษเหมือนกันเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะให้ข้าวให้น้ำแก่พระอรหันต์กับให้ข้าวให้น้ำกับมารดาบิดาเนี่ยมีค่าเท่ากันสำหรับบูสำหรับลูกนะไม่ใช่สำหรับคนอื่นถ้าเป็นพระอรหันต์หรือว่าพระอริยบุคคลก็เป็นอาหุเนยบุคคลของโลกส่วนพ่อแม่นั้นเป็นอาหุเนยบุคคลของลูกของบุตรอย่างนี้อันนี้ถ้ามีความเห็นถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นผิดไปจากนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้อัตติสัตตาโอปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่จริงโอปปาติกะก็คือเกิดผุดขึ้นเป็นตัวมีอายตนะครบถ้วนสมบูรณ์ใช้การได้เลยเหมือนหลับตาแล้วตื่นปุ๊บก็ใช้งานได้ไม่เหมือนคนอย่างคนเราเนี่ยต้องนอนในท้องแม่แล้วก็พัฒนาอายตนะนานหลายเดือนกว่าจะครบพอครบแล้วก็ต้องคลอดออกมาก่อนพอคลอดแล้วก็ต้องมาพัฒนาให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันแก่ตัวจนทำกรรมได้ใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะส่วนโอปปาติกะนั้นก็เกิดปุ๊บก็อายตนะครบสมบูรณ์แล้วก็เอามาใช้ทำกรรมได้ทันทีนะอย่างนี้เรียกว่าพวกโอปปาติกะนะพวกโอปปาติกะก็จะมีรูปที่ละเอียดรูปเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาฉะนั้นบางคนก็ไม่เชื่อก็เลยเป็นความเห็นผิดไปส่วนคนที่เห็นถูกก็ว่าโอปปาติกะมีอยู่จริงอัตถิโลเกสมณปรามนาสัมมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเดนติสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องผู้ที่กระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ในโลกดังนี้นี่ก็เป็นข้อที่10นะเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งทั้งโลกนี้คือความเป็นมนุษย์เรานี้และโลกอื่นด้วยรู้แจ้งทะลุโลกเป็นโลกวิทูรู้ทั้งหมดรู้แล้วก็เอามาบอกมาแสดงไว้นะรู้อย่างชัดแจ้งแล้วก็เอามาบอกผู้ที่เห็นถูกต้องก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะถ้า ไม่เชื่อหรือว่าพระพุทธเจ้าแสดงแล้วก็ขอคิดก่อนพิจารณาก่อนอันนั้นยังมิจฉาทิฏฐิยังครอบงำอยู่นะแต่ถ้ามีความเห็นถูกว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์รู้แจ้งทั้งโลกนี้โลกอื่นพระองค์บอกอะไรก็ต้องตรงอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเห็นถูกต้องนะความเห็นอันนี้ถูกนะความเห็นตัวความเห็นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายตัวรู้จากความเห็นถูกว่าเป็นความเห็นถูกอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเขาจะได้แยกแยะได้นะอันนี้เป็นฝ่ายปุญญภากิยะเป็นฝ่ายสาสวะเป็นอุปธิเวปักกะนะครับงั้นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะคือพอเห็นถูกก็ถือว่าเราเป็นผู้เห็นถูกอย่างเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็มักจะคิดว่าเราเป็นผู้เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมพอทำดีทำชั่วก็เป็นการกระทำพอเป็นการกระทำเสร็จก็ความเห็นผิดหรือว่าความยึดความถือก็ไปถือครองว่าเราเป็นผู้ทำกรรมจริงๆกรรมเนี่ยมีแต่เราเป็นผู้ทำเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่พอดีว่าสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะนี่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสได้มันก็เลยถ้าคนไม่ระวังก็จะไปรวบรัดไปถือเอาว่าเราเป็นผู้ทำดีเราเป็นผู้ทำชั่วนะแล้วก็ได้วิบากเป็นอุปธินะก็ก่อให้เกิดความยึดความถือต่อไปได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องเขาก็รู้ว่าความเห็นนี้มันถูกต้องก็ไม่หลงเอาความเห็นถูกนี้มาเป็นเราเป็นของเราถ้ายึดถือว่าโอ้เราเป็นผู้ทำกรรมเขาก็รู้ว่านั่นไม่ใช่กรรมแต่ว่านั้นเป็นความยึดถือนะกรรมเป็นอย่างหนึ่งความถือว่าเราเป็นผู้ทำกรรมเป็นของเรานั้นเป็นอีกอันหนึ่งการทำดีเป็นอันหนึ่งเราทำดีเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่การทำดีนะการกระทำที่ดีเนี่ยความคิดดีการกระทำที่ดีเนี่ยเป็นความดีเป็นบุญการถือว่าเราทำดีเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่การทำดีเป็นอาสวะอันหนึ่งเป็นกิเลสอีกอันหนึ่งนะทีนี้อาสวะนี่มันคลุมเครือไปทั้งโลกนี่แหละคลุมไปหมดฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรที่ทำอยู่ในโลกเนี่ยถ้าไม่ออกนอกโลกอาสวะก็จะครอบคลุมไปทั่วนะฉะนั้นเวลาอธิบายกิเลสระดับละเอียดท่านจึงนิยมเอาอาสวะนั้นมาอธิบายนะก็คือบุญแม้สัมมาทิฏฐิก็เป็นสาสวะคือยังเป็นอารมณ์ของอาสวะได้อาสวะก็คือกิเลสที่มันไหลเนืองนองไปทั่วทุกๆทวารทุกๆสถานที่ทุกๆธรรมะที่เป็นฝ่ายโลกิยะและเป็นของที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานมอมจิตสันดานมอมจิตให้หลงให้เมานะแม้กระทั่งดีก็เมาได้เป็นคนเมาดีเป็นคนหลงดีอย่างนี้ตัวสัมมาทิฏฐิก็ทำให้ไม่หลงดีก็รู้ว่าดีแต่ไม่หลงดีไม่เมาดีนะตัวสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าเขาเพราะอย่างนี้ต่อไปจะได้ละมิจฉาทิฏฐิมาทำสัมมาทิฏฐิฝ่ายบุญนี่แหละแต่ว่าไม่เมาไม่มายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าถ้าไม่ระวังปั๊บมันก็จะเมาอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นสาสวะอย่างนี้นะครับอยังภิกขเวสัมมาทิฏฐิสาสวาปุญญภาคิยาอุปธิเวปักกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นฝ่ายบุญมีวิบากเป็นอุปธิให้วิบากเป็นอุปธินะครับอันนี้ตัวสัมมาทิฏฐิมี2ระดับด้วยกัน2อย่างอันที่1ก็ฝ่ายบุญหรือฝ่ายที่ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะได้นะครับให้วิบากเป็นอุปธินะครับต่อไปสัมมาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งนะก็อยู่ในเอกสารหน้าที่2และย่อหน้าที่3นะครับอ่านพร้อมกันกะตะมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิอริยาอนาสวาโลกุตตรามัคคังคายาโขภิกขเวอริยจิตตัสสะอนาสวะจิตตัสสะอริยมัคคะสมังคิโนอริยมัคคังภาวยะโตปัญญา
ปัญญินดริยังปัญญาพลังธัมมะวิจยะสัมโพชฌังโฆสัมมาทิฏฐิมัคคังคังอยังภิกขเวสัมมาทิฏฐิอริยาอนาสวาโลกุตตรามัคคังคาโสมิจฉาทิฏฐิยาปหานายะวายมติสัมมาทิฏฐิยาอุปสัมปดายะสวาสสะโหติสัมมาวายาโมโสสโตมิจฉาทิฏฐิงปัจฉาติโสโตสัมมาทิฏฐิงอุปสัมปัชชะวิหารติสาสะโหติสัมมาสติอิติสิเมตโยธัมมาสัมมาทิฏฐิงอนุปริทาวันติอนุปริวัตตันติเสยถีดังสัมมาทิฏฐิสัมมาวายาโมสัมมาสติน
ะครับต่อไปอธิบายสัมมาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากอันนี้นะก็ที่พระองค์สรุปไว้ตั้งแต่เบื้องต้นของพระสูตรก็คือพระองค์แสดงถึงระดับอริยมรรคนะแต่เมื่อขยายความออกมาเพื่อให้เนื้อความชัดเจนว่าสัมมาทิฏฐินี้คืออย่างไรสัมมาสังกัปปะนั้นคืออย่างไรอะไรบ้างก็แจกให้ละเอียดขึ้นนะก็เพื่อให้ผู้ฟังนั้นสามารถกำหนดแล้วก็รู้จักแต่ละองค์ธรรมแต่ละตัวสภาวะได้แต่ที่พระองค์เน้นจริงๆก็คือเน้นอริยมรรคนั่นแหละเน้นโลกุตระแต่ทีนี้แต่ละองค์นั้นก็มีโลกิยะก็มีโลกุตระก็มีก็แจกแจงให้เห็นละเอียดนะครับฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเพราะว่าจะเป็นผู้ที่กำหนดได้ควรที่เป็นผู้ที่บอกได้ว่าอันไหนเป็นของผิดอันไหนเป็นถูกและถูกมันมี2ระดับอย่างนี้นะส่วนผิดยังไงมันก็ระดับเดียวอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาผิดมันก็เป็นฝ่ายโลกิยะอย่างเดียวฝ่ายโลกอย่างเดียวส่วนถูกมีทั้งฝ่ายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสฝ่ายโลกิยะฝ่ายบุญกับฝ่ายโลกุตระนะอย่างนี้นะครับส่วนฝ่ายผิดเนี่ยที่เป็นโลกุตระมันไม่มีอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องแจกแจงอะไรขอให้รู้จักสิ่งที่ผิดว่ามันผิดรู้จักความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิดไม่ใช่คนผิดไม่ใช่เราผิดไม่ใช่เขาผิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้ความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้ฝ่ายถูกเนี่ยนะเริ่มต้นจากเห็นถูกคิดถูกพูดถูกเนี่ยมันจะต้องแยกเป็น2 ส่วนเสมอเนื่องจากว่าถูกมันมีหลายระดับถูกระดับโลกโลกเนี่ยระดับที่เป็นสาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ยึดถือไปครอบครองจับเอาว่าเป็นของเราได้นะฉะนั้นต้องแยกออกว่าความดีเป็นอันหนึ่งนะสัมมาทิฏฐิเป็นอันหนึ่งความถือเป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันตัวที่จะแยกแยะก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละนะอย่างนี้นะครับเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเขาอย่างนี้ตอนนี้มาพูดถึงสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระกาตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิอริยาอนาสวาโลกุตระมัคคังคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะเป็นของไม่มีโทษนะครับสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีโทษไม่มีกิเลสมาเจือปนไม่มีโทษไม่มีของไม่ดีต่างๆมาเจือปนเลยอนาสวาไม่ได้เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะไหลไปไม่ถึงนะครับความรู้หรือว่าตัวความรู้ที่อาสวะไหลไปไม่ถึงเนี่ยก็มีแต่อริยสัจ4เท่านั้นเองแต่ว่าสัมมาทิฏฐิตัวเนี้ยจะรู้ขั้นสูงชั้นโลกุตระนี่แหละโลกุตระเป็นของเหนือโลกขึ้นไปนะอาสวะนี่เขาไหลไปในโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกเขาไหลไปได้ทั่วส่วนตัวที่เขาไหลไปไม่ถึงก็คือโลกุตระนะครับมรรคคังคาอันเป็นองค์ประกอบของมรรคองค์ประกอบของอริยมรรคนะครับตัวความรู้นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแบบอริยะแบบอนาสวะแบบโลกุตระแบบมรรคคังคานะรู้ว่าเป็นของควรเจริญนะครับทำตรงนี้ ยาโขภิกขเวอริยจิตตสสะอนาสวะจิตตสสะอริยมรรคสมังคิโนอริยมรรคังภาวยโตก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันใดของภิกษุผู้ที่มีจิตอริยะผู้ที่มีจิตแบบอริยะจิตที่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากโทษฉะนั้นผู้ที่จะมีอริยมรรคเนี่ยต้องฝึกจิตให้มีแบบจิตที่เป็นอริยะก็คือห่างไกลจากโทษห่างไกลจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายเริ่มต้นจากห่างไกลจากทุจริตห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความคิดไม่ดีต่างๆเรียกว่าอริยจิตปัญญาของผู้มีอริยจิตจิตที่ห่างไกลจากกิเลสปัญญาของผู้ที่มีอนาสวะจิตจิตที่ไม่มีอาสวะเข้าไปถือครองถ้าเป็นจิตคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นจิตนั่นแหละแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีปัญญาเนื่องจากว่าพอมีจิตดีเกิดขึ้นก็จะไปถือจิตนั้นว่าเป็นเราเป็นของเรามีเราเป็นเจ้าของครอบครองจิตนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระเนี่ยจะเป็นปัญญาที่เกิดกับบุคคลผู้มีอริยจิตจิตที่ห่างไกลจากกิเลสฉะนั้นจิตจะต้องห่างไกลจากกิเลสนานๆนะและปัญญาของผู้ที่มีอนาสวะจิตจิตจะต้องไม่มีความยึดความถือมาถือครองจิตนานๆอริยมรรคสมังคิโนผู้มีอริยมรรคสมังคีก็คือการประชุมรวมขององค์มรรคผู้กำลังทำองค์มรรคให้มารวมประชุมกันปัญญาของท่านผู้นี้จะเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระปัญญาที่เกิดแก่คนนี้ปัญญาที่เกิดแก่คนที่มีอริยจิตจิตที่ห่างไกลจากกิเลสปัญญาที่เกิดแก่ผู้ที่มีอนาสวะจิตจิตที่ไม่มีการถือไปยึดครองว่าเป็นจิตของเราเป็นตัวตนอะไรของเราปัญญาของผู้ที่เจริญอริยมรรคให้มาประชุมกันอริยมรรคสมังคีผู้ที่มีอริยมรรคมาหยอดมารวมลงในนี้แล้วก็ผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่อริยมรรคังภาวยะโตปัญญาของคนนี้คนแบบนี้ฉะนั้นอริยจิตตสะก็ดีอนาสวะจิตก็ดีอริยมรรคสมังคีก็ดีอริยมรรคังภาวยะโตก็ดีเป็นชื่อของคนเป็นลักษณะของคนที่จะมีปัญญาแบบนี้เกิดขึ้นปัญญาของผู้ที่มีอริยจิตผู้ที่มีอนาสวะจิตผู้ที่มีอริยมรรคสมังคีผู้ที่กำลังเจริญมรรคฉะนั้นตัวปัญญาที่เกิดแก่คนเหล่านี้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระอย่างนี้นะครับตัวปัญญานี้ปัญญาของบุคคลผู้ที่มีจิตอันห่างไกลจากกิเลสของบุคคลผู้ที่มีจิตอันไม่มีอาสวะของผู้ที่มีอริยมรรคสมังคีคือมารวมกันประชุมกันและของผู้ที่เจริญอริยมรรคอยู่ซึ่งปัญญาตัวนี้ได้ชื่อหลายชื่อด้วยกันได้แก่ชื่อปัญญินทรียังปัญญินทรีย์ปัญญาพลังปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์โคธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิแล้วก็มรรคคังคังองค์ของมรรคตัวปัญญาชุดนี้ฉะนั้นปัญญามีหลายชื่อแต่ตัวปัญญาที่เป็นระดับโลกุตระนี่จะมีอยู่ชื่อไม่กี่ชื่อเท่านี้แหละปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิแล้วก็องค์ของมรรคสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรคนะสัมมาทิฏฐิก็มีหลายอันเอาเฉพาะสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรคเอาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์ประกอบของมรรคอันนี้จะเป็นปัญญาแบบโลกุตระหรือว่าปัญญาแบบอริยะสัมมาทิฏฐิแบบอริยะถ้าเป็นปัญญาอื่นๆอย่างเช่นสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นโลกิยะเป็นธรรมดานะชื่อของปัญญาอื่นมีเยอะแยะที่เรารู้กันมานะพวกญาณพวกวิปัสสนาเนี่ยเป็นโลกิยะทั้งนั้นพวกนั้นไม่ถึงสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระถ้าโลกุตระจะต้องเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรค อ๋อไม่คนเดียวกันแหละแต่ว่าขยายความขยายความว่าให้เข้าใจว่าเหมือนกับขยายความเขาว่าอริยจิตเนี่ยคือยังไงก็คืออนาสวะจิตนั่นแหละทีนี้อนาสวะจิตคือยังไงก็คือผู้ที่มีองค์ประกอบของมรรคมาประชุมกันคนที่กำลังทำอริยมรรคให้มาประชุมกันเนี่ยจิตเขาจะห่างไกลจากกิเลสจิตที่ห่างไกลจากกิเลสก็ไม่มีอาสวะมาถือครองก็คือผู้ที่เจริญอริยมรรค8อยู่นั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้ปัญญาที่เกิดแก่คนเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิระดับอริยะระดับอนาสวะระดับโลกุตระได้นะแต่ถ้าปัญญาอื่นๆเนี่ยที่เกิดแก่คนทั่วไปไม่ใช่ระดับโลกุตระถ้าจะเป็นระดับโลกุตระจะเกิดแก่คนเหล่านี้คนที่มีอริยจิตจิตที่ห่างไกลจากกิเลสซึ่งจิตจะห่างไกลจากกิเลสก็ต่อเมื่อเขาก็ต้องรวมองค์มรรคอยู่เอาองค์มรรคมารวมกันผู้ที่มีอนาสวะจิตผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับพระองค์ก็สรุปว่าอายังภิกขเวสัมมาทิฏฐิอริยาอนาสวาโลกุตรามรรคังคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะก็คืออันไม่มีโทษนะสัมมาทิฏฐิที่มีโทษก็มีนะก็คือมันมีสาสวะอยู่นะเป็นฝ่ายบุญนะคำว่ามีโทษก็คือมีกิเลสไปถือมันได้อย่างเราเห็นถูกทั่วไปเนี่ยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงความเชื่อ นี้เป็นสัมมาทิฏฐินะแต่ว่าพอเชื่อเรียบร้อยแล้วก็โอ้เราเป็นผู้เชื่อมันไปถือนะฉะนั้นความรู้เป็นอันหนึ่งความถือเป็นอีกอันหนึ่งนะคนละอันกันนะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเชื่อเลยซึ่งจริงๆผิดอยู่มันหลายตัวอยู่ในนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิไปแยกออกว่าตัวความรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เป็นสัมมาทิฏฐิชั้นโลกยะอยู่ส่วนความยึดนี่เป็นอีกอันหนึ่งความยึดนี่ต้องละนี่พอเข้าใจไหมต้องแยกออกตัวสัมมาทิฏฐิจะแยกได้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันแยกไม่ออกนะมันแยกไม่ได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นต้องรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้นี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเขามากเลยถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ปฏิบัติยังไงก็ไม่ถูกเลยทำเหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ถูกอยู่เรื่อยวนอยู่เนี่ยจึงต้องเรียนตรงนี้ให้แม่นๆเลยตรงนี้ผมก็เน้นเป็นประจำให้ท่านได้เข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจอย่างที่เข้าใจนั่นแหละแล้วก็สักหน่อยก็ไปยึดอีกแล้วนะทีนี้จึงต้องมีสัมมาทิฏฐิว่าความเห็นถูกเป็นความเห็นถูกส่วนความยึดความเห็นถูกนี่ไม่ใช่ความเห็นถูกนะเป็นอีกอันนึงนะต้องแยกให้ออกนะถ้าแยกไม่ออกเนี่ยมันไม่มีสัมมาทิฏฐิมันทำต่อไปไม่ได้เนี่ยอย่างนี้คิดถูกก็เป็นความคิดถูกคิดว่าเราเป็นผู้คิดถูกเนี่ยไม่ใช่ความคิดถูกนะความคิดถูกเป็นอันหนึ่งความถือนี่เป็นอีกอันนึงคนละอันกันฉะนั้นของดีเนี่ยต้องเอาแต่ฝ่ายดีมันมาใช้ฝ่ายดีในโลกเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายบุญเนี่ยมันเป็นของดีนะให้ความสะดวกเรียกว่าให้ความสุขความสุขมันดีมันสะดวกเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต้องเอามาฝึกโลกุตระจึงจะพ้นได้แต่ถ้าพอดีปุ๊บฝ่ายโลกแล้วก็มายึดดีซะแล้วอย่างนี้มันไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีสัมมาทิฏฐิมาแยกออกไปฝ่ายไหนเป็นระดับโลกฝ่ายไหนเป็นเหนือโลกมันอย่างไรแต่ต้องแยกแยะให้ได้จะได้ไม่หลงนั่นเองนะครับทำตรงนี้นะคำว่าไม่หลงก็คือไม่เอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ถือครอบครองสิ่งนั้นคนโดยส่วนใหญ่แค่เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็นึกว่าถูกแล้วซึ่งจริงๆความเห็นถูกมันถูกแล้วแต่ความไปถือความเห็นถูกว่าเป็นเรานี่มันผิดอยู่มันไปไม่ได้แล้วตอนนี้มันไปโลกุตระไม่ได้เพราะว่ามันคาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะปัญญาจริงๆสูงๆจะเกิดสำหรับผู้ที่มีอริยจิตเท่านั้นผู้ที่มีอนาสวะจิตผู้เจริญมรรคเท่านั้นส่วนผู้ที่มายึดว่าเราเป็นคนดีซะแล้วเนี่ยมันจบตั้งแต่ต้นแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าปัญญาจริงมันไม่เกิดเพราะปัญญาจริงจะเกิดสำหรับคนที่ไม่ยึดต้องไม่ยึดนานๆด้วยต้องไม่ยึดนานๆเลยต้องเป็นอริยจิตนานๆเป็นผู้ที่สั่งสมอริยมรรคอยู่นานๆผู้ที่มีความยึดนานๆนั่นแหละยืดความไม่ยึดออกไปได้นานๆไปเรื่อยๆกำลังเจริญมรรคอยู่นั่นแหละและปัญญาที่เกิดแก่คนนี้แหละจะเป็นระดับเหนือโลกนะส่วนถ้าคนมายึดเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็อะไรอยู่เนี่ยปัญญาระดับเหนือโลกไม่เกิดมันเป็นไปไม่ได้นะอย่างนี้มันจึงยากนะทำนองนี้นะครับ ความคิดที่ดีเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคและความคิดที่ระดับโลกุตระมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อต้องไม่ยึดเป็นเวลานานๆมันถึงจะเกิดได้ถ้าวันดีคืนดีคิดดีเล็กๆน้อยๆก็มายึดว่าเราเป็นผู้คิดดีโอ้เราดีเรามีเมตตาอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เกิดสักทีเพราะว่ามันคาอยู่เพราะโลกุตระมันจะเกิดสำหรับผู้ที่มีอริยจิตเท่านั้นคือต้องไม่ยึดนานๆเนี่ยไกลจากกิเลสมากๆกิเลสห่างไปไกลเลยอย่างเนี้ยผู้ที่มีอนาสวะจิตคือไม่มีอาสวะนานๆมากๆไม่มีความถือกิเลสมันก็ไหลตามมาอยู่แต่มันไหลไม่ทันนะคนนี้ก็อยู่ไกลกิเลสมากๆกิเลสท่วมเขาไม่ถึงแต่ว่าเขายังมีกิเลสอยู่เพราะว่ามรรคยังไม่ได้ตัดแต่กิเลสไม่เกิดกับเขาเป็นเวลานานๆไม่ยึดไม่ถือเป็นเวลานานๆซึ่งคนที่จะมีภาวะจิตอย่างนี้ได้ก็คือผู้ที่กำลังรวมองค์มรรคอยู่ทำองค์มรรคให้มารวมกันทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าอริยมรรคสมังคีผู้ที่มีอริยมรรคมารวมประชุมกันผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่เนี่ยอย่างนี้ก็คนเหล่านี้คนที่กำลังรวมองค์มรรคคนที่กำลังเจริญมรรคอยู่คนเหล่านี้เขาจะกิเลสความยึดความถือไม่มีเลยเป็นเวลานานปัญญาเกิดแก่คนเหล่านี้แหละเป็นระดับโลกุตระความคิดที่เกิดแก่คนเหล่านี้แหละเป็นความคิดระดับโลกุตระวาจาที่เกิดแก่คนเหล่านี้แหละเป็นวาจาระดับโลกุตระถ้ามารวมกันก็จะเป็นองค์มรรคแปดเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ตรงนี้ก็เลยยากนะท่านจะต้องศึกษาดีๆตรงนี้นะครับทำตรงนี้นี่สัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเขาก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับทีนี้ท่านได้กล่าวแล้วว่าปัญญาของผู้ที่มีอริยจิตของผู้ที่มีอนาสวะจิตของผู้ที่กำลังให้อริยมรรคมาประชุมรวมกันของผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่ได้แก่ปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์ของมรรคนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิระดับอริยะระดับอนาสวะระดับโลกุตระและเป็นองค์ประกอบของมรรคทีนี้พระองค์ก็ได้กล่าวถึงวิธีการเอาองค์มรรคมารวมกันว่าเนี่ยที่จะมีภาวะอย่างนี้ขึ้นมาได้จะเป็นอริยจิตเป็นอนาสวะจิตได้ต้องรวมยังไงบ้างพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าโสมิจฉาทิฏฐิยาปหานายะวายมติสัมมาทิฏฐิยาอุปสัมปดายะภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิย่อมพยายามเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสวาสโหติสัมมาวายาโมความพยายามนั้นของผู้นั้นเป็นสัมมาวายามะนะหลังจากมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็พยายามเจริญมรรครวบรวมมรรคเพื่อให้จิตเป็นอริยะเพื่อให้เป็นอนาสวะจิตเพื่ออริยมรรคสมังคีเพื่อเจริญอริยมรรคนี่แหละนะจุดเริ่มต้นของการเจริญอริยมรรคของการรวมองค์มรรคก็คือสัมมาทิฏฐิต่อไปก็ต้องเอาองค์มรรคมารวมกันทำอย่างไรพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิย่อมพยายามเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความพยายามนั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะโสสโตมิจฉาทิฏฐิงปชาติสโตสัมมาทิฏฐิงอุปสัมปัชชะวิหรติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติละมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้มีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สาสะโหติสัมมาสติสตินั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติอย่างนี้มีสัมมาวายามะสัมมาสติตัวหัวหน้ามาก่อนคือสัมมาทิฏฐิทีนี้จะรวมกันก็ต้องมีวายามะมามีวายามะเข้ามารวมวายามะที่จะเป็นสัมมาวายามะก็คือพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความพยายามอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีอะไรบ้างก็รู้ไปหมดแล้วสัมมาทิฏฐิเขาบอกไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็พยายามเพื่อละทำให้มันหายไปหมดไปพยายามเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างก็รู้หมดแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นฝ่ายสาสวะฝ่ายบุญพยายามทำให้เข้าถึงให้มีให้ครบถ้วนทั้ง10ข้อเสร็จแล้วก็พยายามเพื่อให้มี ปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิยะสัมโพชฌงค์และสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรคนะก็ความพยายามเพื่อเข้าถึงอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะเห็นไหมสัมมาทิฏฐิก่อนเสร็จแล้วก็วายามะนะทำนองนี้นะครับทีนี้สติที่ใช้ในการละสติที่ละเป็นผู้มีสติละมิจฉาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สตินั้นของภิกษุนั้นก็เป็นสัมมาสติท่านก็เลยสรุปว่าอิติสิเมตโยธรรมาสัมมาทิฏฐิงอนุปริทาวันติอนุปริวัตตันติธรรมะทั้งหลายสามประการเหล่านี้ย่อมติดตามไปย่อมหมุนคล้อยตามไปซึ่งสัมมาทิฏฐิด้วยประการชนี้เสยทีดังได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายาโมสัมมาสตินะมีองค์มรรคสามที่หมุนตามสัมมาทิฏฐิไปอย่างนี้นะนี่องค์มรรคที่ต้องใช้ประจำมีอยู่สามองค์แม้แต่เรื่องสัมมาทิฏฐิก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐินะใช้สัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นการหัดเพื่อที่จะทำให้จิตนั้นห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากอาสวะทำให้องค์มรรคมารวมกันเริ่มต้นก็คือ3มารวมก่อนเสร็จแล้วก็เจริญมรรคเข้ามาเบื้องต้นก็3ก่อนต่อมาก็เอาองค์ที่4องค์ที่5ใส่เข้ามาเรื่อยๆจนครบ7พอครบ7แล้วก็ให้ไปรวมที่สมาธิสมาธิก็มีเหตุเงื่อนไข7อย่างเบื้องต้นพร้อมมีบริวารแวดล้อมพร้อมก็เป็นอริยะสัมมาสมาธิอย่างที่พระองค์แสดงไว้เป็นอุทเทศนะฉะนั้นข้อความต่อมานี้ก็บอกวิธีรวมองค์มรรคนั่นเองว่าจะเอาองค์มรรคทั้ง8อันเนี่ยมารวมกันยังไงพอรวมกันทั้ง8เรียบร้อยแล้วก็จะบอกวิธีทำให้ได้กระบวนการของธรรมะทั้ง10อย่างแล้วก็รวมฝ่ายกุศลนี่20ไปละฝ่ายอกุศล20รวมเป็น40ก็จะจบพระสูตรนี้ลงไปแต่พระสูตรนี้จึงมีความสำคัญในแง่ที่ว่าจะอธิบายวิธีรวมองค์มรรคว่าจะรวมยังไงนะค่อยๆบอกวิธีไล่ลงไปแต่ว่าจะค่อนข้างเข้าใจยากเนื่องจากใช้หลักธรรมมาเป็นเครื่องอธิบายนะทีนี้สำหรับพวกเราถ้าจะอธิบายง่ายๆหน่อยเราก็ส่วนใหญ่ก็อธิบายงานที่ทำเช่นทำสมถะทำวิปัสสนาอย่างนี้มันง่ายเราบอกให้ทำอะไรบ้างอย่างนี้เหมือนทำงานบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันง่ายแต่ว่าพอบอกว่าคุณสมบัติที่ต้องเพิ่มพูนมีอะไรบ้างเนี่ยมันยากที่เขาให้ไปทำงานอย่างนี้จริงๆไม่ได้เพื่อต้องการงานแต่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติตอนนี้เอาคุณสมบัติมาพูดมันก็เลยยากเอาองค์มรรคมาพูดเลยเพราะองค์มรรคนี้เป็นตัวทำงานจริงๆเป็นตัวที่ต้องเจริญจริงๆแต่จะเจริญได้ผ่านการทำงานคือทำสมถะและวิปัสสนานะทีนี้บางคนไปทำแต่งานแล้วไม่ดูว่าตัวเองได้คุณสมบัติมาไหมไปเอาแต่ผลของงานเช่นทำสมถะแล้วสงบก็ดีใจแล้วทำวิปัสสนาแล้วรู้อะไรเยอะแยะก็ดีใจแล้วเหมือนทำงานได้เงินเยอะก็ดีใจแต่ที่จริงเขาไม่ได้ทำงานเอาเงินเขาให้ทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองต้องมาเช็คดูว่าคุณสมบัติในตัวเองพัฒนาขึ้นไหมนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนกับเราไปทำสมถะทำวิปัสสนาทำกรรมฐานวิธีนั้นวิธีนี้ไม่ได้ให้เก่งกรรมฐานแต่เพื่อให้ได้องค์มรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตอนนี้ไม่ได้เอากรรมฐานมาพูดเอาองค์มรรคมาพูดเลยมันจึงยากมันจึงเข้าใจยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราค่อยๆหัดสังเกตไปทำกรรมฐานไปแล้วก็มาตรวจสอบอยู่เสมอก็จะเข้าใจได้นะอันนี้เรียกว่าเอาองค์ประกอบของมรรคมาพูดเลยซึ่งยากอันนี้ยากวิธีแบบนี้พูดแบบนี้ยากเนื่องจากว่าเรียกว่าเอาคณะทำงานเอาตัวองค์ธรรมมาพูดเลยแต่ถ้าเอางานมาพูดเช่นเอาสมถะดูลมหายใจทำยังไงแม่อย่างง่ายแต่ถ้าดูลมหายใจต้องใช้ใครดูบ้างจะต้องมีสติในการดูนะต้องมีปัญญาในการดูด้วยนะต้องมีความเพียรโหมยากสติมันตัวไหนปัญญามันตัวไหนวิริยะมันตัวไหนงงแต่ถ้าเอาดูลมหายใจไปเลยกำหนดลมหายใจเข้าออกนับ1 2 3ให้มันง่ายนะแต่บอกว่าเอาสติดูนะและปัญญาดูนะความเพียรดูนะมันยังไงครับงงเนี่ยตอนนี้พระสูตรนี้ก็คล้ายๆอย่างนี้เอาคณะทำงานหรือเอาตัวธรรมะมาพูดเลยว่าสัมมาทิฏฐินะ อวัยมะนะเอาสตินะอย่างนี้ก็เลยค่อนข้างยากนะครับส่วนถ้าพูดแบบไม่ง่ายอย่างที่ผมว่าก็คือพูดให้ทำอะไรเช่นว่าเดินจงกรมเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ง่ายแต่ว่าบางคนเดินก็เดินจนเก่งเลยแต่ว่าไม่รู้ได้อะไรบ้างเลยงงเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เดินเก่งแต่เขาให้เดินให้ได้สัมมาสติให้ได้สัมมาทิฏฐิให้ได้สัมมาวายามะคือให้ได้องค์มรรค8นั่นเองทีนี้ถ้าจะบอกว่าเดินให้มีสตินะให้มีปัญญาในการเดินนะให้มีวิริยะนะงงนะทีนี้ไม่รู้จะเดินยังไงให้มีวิริยะเดินยังไงให้มีสติเดินยังไงให้มีปัญญาเดินยังไงให้มีสมาธิมันงงนะฉะนั้นพระสูตรนี้เวลาอ่านบางทีอาจจะงงบ้างนะบางท่านไม่บ้างแหละงงเยอะอยู่เหมือนกันก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบ่อยๆแต่ให้รู้ว่าพระสูตรนี้แสดงถึงหลักธรรมเลยก็คือจะเอาองค์มรรคทั้ง8นี้มารวมในจิตเนี่ยรวมยังไงจะรวมกันต้องการจริงๆก็คือจะให้เกิดอริยสัมมาสมาธิโดยมีองค์7ข้างบนนั้นมารวมเข้าไปได้อริยมรรคมีองค์8ครบสมบูรณ์ทีนี้พระองค์ก็แจกแจงมาทีละข้อทีละข้อในเบื้องต้นแจกแจงข้อสัมมาทิฏฐิถ้าเข้าใจข้อสัมมาทิฏฐิแล้วข้ออื่นก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะในองค์มรรคเนี่ยมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิมาก่อนทำไมสัมมาทิฏฐิจึงมาก่อนเพราะว่าภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่รู้มิจฉาทิฏฐิว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายนะรู้ชัดซึ่งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิดเป็นธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นของควรละความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเป็นความเห็นถูกนะไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เราใช่เขาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่าไปหลงนะในด้านมิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่10ข้อเนี่ยใครที่รู้จัก10ข้อว่าเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นผิดนะไม่ใช่คนเป็นความเห็นผิดอย่างนี้ทำตรงนี้ความเห็นอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้วทีนี้ในฝ่ายสัมมาทิฏฐิมี2ระดับด้วยกันสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะที่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ถ้าปล่อยไว้แป๊บเดียวเนี่ยมันไหลมาแล้วนะเราทำบุญมีคุณงามความดีนิดหน่อยถ้าเผลอเป็นไงครับมันก็ไหลมาจับเลยว่านั่นเป็นของเราเลยฉะนั้นเผลอไม่ได้นะของดีพื้นๆเนี่ยเผลอไม่ได้เลยมันอาสวะไงมันสาสวะคือประกอบไปด้วยอาสวะอาสวะมันไหลเนืองไปเรื่อยแล้วมันมอมจิตอยู่ฉะนั้นเผลอเมื่อไหร่เมาเมื่อนั้นนะถ้าไม่เผลอมันจึงจะไม่เมาถ้าเผลอปุ๊บก็เอาแล้วยึดถือเป็นเราเป็นของเราแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิในฝ่ายสาสวะเป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธินั้นก็มีอยู่10ข้อซึ่งพวกเราก็เห็นถูกกันดีอยู่แล้วตรงนี้แต่ที่ยังผิดอยู่ก็คือไม่มีสัมมาทิฏฐิว่ามันเป็นความเห็นมันเป็นความเห็นเป็นความเห็นแต่ไปหลงความเห็นว่าเป็นเราเป็นผู้เห็นเป็นเขาเป็นเรานี่เราเห็นถูกนี่เราเห็นผิดมีแต่เรื่องคนอยู่มันก็เลยเพี้ยนอยู่มากองค์มรรคก็เลยไม่เจริญฉะนั้นต้องเห็นถูกต้องให้ได้เห็นความเห็นถูกเป็นความเห็นถูกฝ่ายโลกิยะเป็นฝ่ายโลกิยะนะส่วนฝ่ายโลกุตระเนี่ยเป็นปัญญาเลยสัมมาทิฏฐิฝ่ายโลกุตระคือเป็นปัญญาและปัญญานี้จะเกิดเฉพาะกับคนที่ห่างไกลจากกิเลสของคนที่ห่างไกลจากความยึดผู้ที่กำลังให้อริยมรรคมาสามัคคีรวมกันอริยมรรคสมังคีผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่ปัญญาที่เกิดกับคนเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระได้ไม่เกิดกับคนอื่นนะต้องเกิดกับคนเหล่านี้เท่านั้นนะซึ่งปัญญาเหล่านี้ก็ได้ชื่อเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิญญาสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์มรรคเนี่ยอันนี้ท่านก็เลยบอกวิธีการรวมองค์มรรคเอาไว้ว่าเบื้องต้นสิ่งที่คล้อยไปตามสัมมาทิฏฐิก็มี3องค์มรรคนะก็คือตัวสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องพอเห็นถูกต้องแล้วก็ไปเพียรพยายามทำความเพียรเพื่อละ มิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าถึงเป็นระดับไปต้องละมิจฉาทิฏฐิให้ได้ฉะนั้นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่สิ่งควรละนะเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงต้องมีสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะระดับบุญด้วยไม่ต้องละแต่ให้รู้จักอย่าไปยึดให้เข้าถึงสูงกว่านั้นไปเพราะว่าถ้าไปยึดจับอันนี้แล้วอันสูงกว่ามันไม่ได้เข้าถึงมันคาอยู่แน่ฉะนั้นที่เราเห็นถูกเบื้องต้นนี่ว่าเอ๊ะผลของทานมีอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมันดีแล้วนะแต่ต้องเข้าถึงชั้นสูงไปอีกมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ถ้าเราไปถืออันต่ำๆอันโลกๆนี่ว่าเป็นเราซะแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันคาแน่คนโดยทั่วไปก็เลยคาอยู่เนี่ยไปปฏิบัติกรรมฐานก็ดีอะไรก็ดีไปไหนไม่รอดก็เพราะได้อะไรนิดหน่อยก็คาได้ปัญญามานิดหน่อยก็เราเป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้โลกุตระก็ไม่เกิดเพราะโลกุตระจะเกิดก็ต่อเมื่อต้องไม่ยึดเป็นเวลานานๆเท่านั้นมันจึงจะเกิดต้องรวมองค์มรรคเท่านั้นนะแล้วนานเท่าไหร่ไม่รู้สิก็หนังสือเขียนมาอย่างเงี้ยต้องนานๆเท่านั้นแล้ววันดีคืนดีของเราได้ปัญญาอะไรมานิดหน่อยก็ยึดว่าเป็นเรารู้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ไม่มีทางโลกุตระจะเกิดเลยเพราะปัญญาแบบโลกุตระจะเกิดสำหรับคนที่มีเนี่ยอริยจิตคือจิตที่ห่างไกลจากกิเลสเป็นเวลานานๆคนที่เป็นอนาสวะจิตที่ไม่มีความยึดความถือเป็นเวลานานๆ นานเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าท่านบอกไว้อย่างนี้ต้องนานๆและคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่เจริญอริยมรรคอยู่ผู้ที่กำลังทำมรรคสมังคีหัดฝึกมีเรื่องอะไรก็เอาละเราจะทำมรรคเท่านั้นเขาก็ไม่มีความยึดเห็นไหมตัวสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวสำคัญเป็นหัวหน้าเขาถ้าไม่มีตัวนี้ปั๊บได้ดีอะไรมานิดหน่อยเป็นไงครับมันยึดครับมันยึดมันถือพอยึดถือมันก็โลกุตระมันก็ไม่เกิดสักทีนะเพราะมันมีข้อกำหนดอยู่ว่าระดับโลกุตระจะเกิดสำหรับผู้มีอริยจิตผู้มีอนาสวะจิตผู้ที่มีอริยมรรคสมังคีผู้ที่กำลังเจริญอริยมรรคอยู่โลกุตระจึงจะเกิดแก่คนเหล่านี้คนแบบนี้นะครับอย่างนี้พระพุทธองค์ก็บอกวิธีการรวมองค์มรรคเบื้องต้นก็ใช้3องค์มรรคนะครับก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยแล้วก็สัมมาวายามะและสัมมาสติมาห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิไว้นะพอเข้าใจอย่างนี้แล้วแม้ข้อที่เป็นสัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันเลยก็คือจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมานำหน้าก่อนรู้ชัดซึ่งมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักความคิดที่ผิดว่าเป็นความคิดที่ผิดรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักความคิดที่ถูกว่าเป็นความคิดที่ถูกความคิดที่ผิดนี่มันมีชั้นเดียวอยู่แล้วมันยังไงก็เป็นโลกิยะอยู่แล้วสบายเลยส่วนความคิดที่ถูกมี2ระดับอีกเหมือนกันก็ต้องรู้จักอีกนะต้องรู้จักตัวที่แยกแยะให้ได้ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิเขาจะแยกแยะพอแยกแยะได้แล้วอย่างนี้ก็ไปทำความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเจริญสัมมาสังกัปปะเข้าถึงสัมมาสังกัปปะทุกๆระดับขั้นต่อไปนะความคิดที่ดีๆแม้เป็นฝ่ายโลกก็ไม่ต้องละให้เข้าถึงให้มีแล้วต้องอย่าไปยึดพอยึดแล้วมันไม่ถึงอันสูงต้องมีแล้วมาอำนวยความสะดวกเพื่อให้เข้าถึงระดับสูงต่อไประดับโลกุตระต่อไปนะท่านจึงบอกว่าให้ทำความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกัปปะความเพียรนี้เป็นสัมมาวายามะและสติที่ใช้ก็เป็นสัมมาสติธรรมะ3ประการนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติก็ห้อมล้อมสัมมาสังกัปปะเป็นไปนี่ก็ได้องค์มรรค4แล้วเห็นมั้ยนะแล้วก็องค์อื่นก็คล้ายกันอีกก็มาห้อมล้อมกันไปเรื่อยๆถ้าทำแบบนี้อยู่เสมอไปเนี่ยครับเขาก็จะห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความยึดความถือเจริญองค์มรรคทำให้อริยมรรคสมังคีอยู่พอโอกาสเหมาะสมนะองค์มรรคมันพร้อมไม่ทราบเมื่อไหร่เหมือนกันอันนั้นโลกุตระก็จะเกิดแก่เขาแก่คนนี้แหละคนแบบนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้นะถ้าท่านเข้าใจวิธีอย่างนี้ท่านจะไปทำสมาธิเดินจงกรมทำกรรมฐานอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าทำเพื่อรวมองค์มรรคเพื่อให้องค์มรรคมารวมประชุมกันนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะพระสูตรนี้ก็เลยมีความสำคัญในแง่กล่าวถึงวิธีการในการรวมอริยมรรค ทำอริยมรรคให้มาสามัคคีมาประชุมกันโดยมีหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิฉะนั้นสัมมาทิฏฐินับว่ามีความสำคัญกว่าเขาในแง่ที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวนำมาก่อนทีนี้พอได้ตัวนำแล้ววิธีรวมองค์มรรคก็มี3องค์มรรคที่ใช้ประจำอันนี้ผมก็ได้พูดให้ฟังบ่อยๆนะอย่างนี้นะท่านก็จะได้เห็นพระสูตรว่าอ๋อเนี่ยท่านแสดงไว้อย่างนี้นะก็หัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าส่วนที่ใช้ประจำเป็นตัวห้อมล้อมประจำอยู่เสมอเนี่ยก็มี3สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสตินะทีนี้ต่อไปก็แล้วแต่ว่าจะไปเจริญองค์มรรคไหนถ้าเจริญสัมมาสังกัปปะก็เอาสัมมาทิฏฐิมาห้อมล้อมก่อนแล้วความเพียรมาสติมาอย่างนี้ใช่ใช่ครับก็คือสติปัฏฐาน4นั่นแหละนะแต่ว่าสติปัฏฐาน4เป็นการฝึกสตินะเป็นการฝึกนะยังไม่รวมองค์มรรคนะแต่ว่าพระสูตรนี้จะบอกวิธีรวมองค์มรรคนะสติปัฏฐาน4เน้นอารมณ์หรือว่าเน้นวิธีการในการฝึกสติว่าฝึกขึ้นมายังไงได้บ้างถ้าฝึกตามหลักนั้นโดยถูกต้องหลักๆ ก็จะได้องค์ธรรมฝ่ายมรรคมาหลายตัวด้วยกันนะก็อย่างนี้นะครับถ้าฝึกถูกต้องนะฝึกถูกต้องก็หลักๆ ก็จะได้ความเพียรได้สัมปชัญญะได้สติบางท่านก็ได้สมาธิมาด้วยองค์มรรคก็หลายอยู่เหมือนกันนะแต่บางท่านฝึกไปแล้วก็ได้แต่สติอย่างเดียวนะองค์อื่นๆยังไม่รวมก็ต้องรู้จักวิธีรวมด้วยนะไม่ใช่ว่าทำอันเดียวแล้วจะได้เลยบางคนทำแล้วได้เลยก็มีแต่ว่าที่ได้นะหมายถึงว่าต้องมีทั้ง8มารวมกันนะอย่างนี้นะครับแต่พระสูตรนี้กล่าวถึงวิธีเอา8มารวมกันนะก็จะพูดแบบแนวกว้างๆนะครับเอาละบรรยายในช่วงเช้าก็พอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ